Реформи. Інструкція до використання.
І традиційно для середи, і для цього часу в рамках програми «Громадська хвиля» розпочинається рубрика «Реформи. Інструкція до використання». Нагадаю, що це проект в рамках проекту «Просування реформ в регіони за фінансування Європейського Союзу». Це спільний проект «Громадського радіо» та Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва. І сьогодні традиційно ми будемо говорити про реформи. І в фокусі сьогоднішньої тем, тобто наша сьогоднішня тема, це ДБР, це Державне бюро розслідувань, і у нас навіть є такий ж залізобетонний привід поговорити про це, тому що саме сьогодні президент України Петро Порошенко призначив Романа Трубу директором Державного бюро розслідування. І що це стане, та чи початком великих можливостей для новоствореного органу, а чи черговою фікцією, ми і побачимо, і будемо про це говорити з експертом Володимиром Петраковським. Він екс-прокурор та експерт групи «Реформа органів правопорядку реанімаційного пакету реформ». Доброго вечора, пане Володимире.
Вітаємо вас. Ну, то сьогодні в зв'язку з тим, що президент призначив Романа Трубу керівником Державного бюро розслідувань, то, як ви вважаєте, тема, яка буксувала, просто відверто буксувала, вже починається новий етап. Як ви до цього ставитесь?
Так, звичайно, це новий етап. Багато хто ще сподівався, нібито президент, з огляду там на біографію, так, ті факти, які знайшли, і відповідно на процедуру, яка була порушена комісією, може ще заветувати, нібито хтось сподівався, зокрема наші колеги з РПР теж сподівалися на такий. Однак закон сформульований в такий спосіб, що роль президента церемоніальна. Звичайно, президенту важливо прийняти таке рішення, тобто підписати саме указ про призначення.
Але президент має право не підписати?
Ні, не має він. По закону, закон і формулювався так, і прописаний так категорично, що його роль виключно церемоніальна.
Комісія
призначає? Так. Тобто конкурс міг розпочатися заново, виключно якби комісія не обрала, на її погляд, гідного кандидата, трьох кандидатів, тобто директора, першого заступника, заступника. Тоді конкурс би розпочався спочатку. Так, у президента фактично легальних способів не лишалося. Йому довелося підписати. Звичайно, у нас президент може затягнути, там, як він затягує там, з призначенням суддів, з підписанням законів. Але, бачите, тут не відбулося. І, в принципі, на мій погляд, не було ніяких, скажімо так, меседжів щодо того, що президент буде затягувати. Бо генеральний прокурор, зокрема, майже кожного дня казав, що ось ДБР все вже на фінальному стадії, я віддаю слідство, я задоволений цим кроком і так далі, і тому подібне. Тобто, на мій погляд, було зрозуміло, меседжів було достатньо, аби говорити про те, що підписання буде швидко зроблено.
Але хочеться, звичайно, говорити про майбутнє цієї структури, але хотілося б, щоб до нього перейти, поговорити про минуле. Тому що якщо аналізувати, яким чином відбувався конкурс, то до останнього не було впевненості ні в кого, що він таки відбудеться, так, і оберуть. І тому от ви цей елемент, про який ви говорите, про затягування, всі його відчували. От що змінило точку зору президента?
На мій погляд, там є кілька причин. Перша причина і основна – це, що все ж таки і блоку Петра Порошенка, ну, адміністрації президента, там безпосередньо президенту, мабуть, його переговірникам, вдалося домовитися з представниками Народного фронту, оскільки комісія фактично була поділена навпіл, то частково половину складалася з представників президента, наполовину з представників Народного фронту. Вони знайшли якийсь компромісний варіант, який ми побачили всі. І
компромісний варіант –
це слабкий голова і сильні заступники.
А слабкий голова – це от виходячи з яких критеріїв?
Слабкий голова, виходячи з критеріїв, ну, тут можемо говорити, починаючи від біографічних даних, так? Ви бачите, що, чи якщо хто слідкував, бачив, що одразу дуже швидко знайшли факти біографії, такі, які ставлять медійно його в дуже незручну позицію.
Які саме? Давайте озвучимо для наших слухачів.
Ну, починаючи з того, що він переслідував активістів, які збиралися їхати на Майдан з Львівщини.
Він... Ми говоримо про люстрацію. Так,
так, там є питання по люстрації до нього.
Так.
Це юридичний. Суто медійно він там в інтерв'ю місцевим газетам розповідав, як, який у нас дуже добрий і класний генеральний прокурор Віктор Пшонка, як він пригадує їхні зустрічі, коли його призначали і так далі. Тобто у нього такі от сентиментальні речі до колишньої влади так були. Потім, відповідно, його трудовий шлях, він теж не відрізнявся чимось таким, знаєте, значним, цікавим. Він його трудовий шлях переважно на Львівщині проходив, а потім, коли вихідці зі Львівщини, це Олег Махніцький та Микола Голомша, стали генеральним, ну, ВО генерального і першим заступником, відповідно, то він одразу злетів на високу посаду. Як вони тільки пішли, і відповідно і він пішов. Тобто, ну, він не яскравий, не сильний кандидат, бо очевидно. І я навіть більше скажу, коли пан Роман Труба працював в Генеральній прокуратурі, я теж працював в Генеральній прокуратурі в той період, в той час. Незважаючи на те, що він займав серйозну реальну посаду, він обіймав посаду заступника керівника головного управління керівника управління з розслідування особливо важливих справ, тобто це управління, в якому знаходилися справи Януковича, Ставицького, Клюєва і так далі. Якоїсь активної участі він навіть як керівник не приймав.
От розповідаючи про всі ці факти з біографії Романа Труби, ви так акуратно натякаєте, що він може бути лояльним до вищих керівників держави?
Я не кажу, що він прямо лояльний, ну розумієте, якщо от якщо брати, наприклад, заступників, так, його, тих людей, які призначили на заступники, про них теж можна казати, що вони лояльні, оскільки вони там пані Ольга Варченка працює керівником управління в департаменті, який називають департаментом Кононенка-Грановського. Пан Олександр Буряк, заступником прокурора міста, був зараз там заступник керівника управління. Тобто теж можна говорити, що вони лояльні. Але вони молоді, вони амбітні, і їхня лояльність, вона може бути суто ситуативною. Тобто, а пан Роман, на мій погляд, він вже показав себе на тих посадах, на тих позиціях, яких він мав. І тут більше не про лояльність, тут саме от про якісь лідерські якості, знаєте, тобто про можливість чи бажання, чи ризик звільнитися від тої лояльності, навіть якщо вона була, якщо було зобов'язання.
У вас прозвучало департамент Кононенка-Грановського в адміністрації президента. Та, ну я розумію, що це умовно.
В Генеральній прокуратурі.
Та, що це умовно сказано, тому що Кононенко, народний депутат України, йдеться про
вплив. Олександр Грановський також.
І Олександр Грановський також. Йдеться про впливи, так?
Ну, так кажуть, так.
Я думаю, що тут важливо нагадати нашим слухачам, оскільки це новостворений орган, Державне бюро розслідувань, от хто буде в фокусі розслідувань цього органу?
У фокусі розслідувань будуть керівники найвищої ланки, однак тут не потрібно їх плутати з НАБУ. У них, якщо говорити про суб'єктний склад, то це так само екс-президент, керівник уряду, міністри і так далі. Однак, якщо ми маємо, наприклад, корупцію, ну, якщо міністр бере гроші, умовно кажучи, або там якимось чином сприяє там своєму бізнес-оточенню, там, що родинному оточенню заробляти на міністерстві, на відомствах, які йому підпорядковані, то це питання підслідності НАБУ. Однак, якщо міністр, наприклад, вчиняє якесь ДТП або завдає комусь тілесних ушкоджень, чи вчиняє якийсь інший некорупційний злочин, то це підслідність ДБР. Однак ДБР буде займатися і корупцією також. Це корупція середньої ланки в правоохоронних органах і корупція керівника САП і керівника НАБУ. Бо інші працівники НАБУ і САП, вони розслідують, ну якщо вони вчиняють корупційні злочини, то вони розслідуються підрозділами внутрішнього контролю НАБУ. Однак Ситник, Холодницький і відповідно заступники, то вони виведені з підслідності, аби не було конфлікту. Тобто, ну зрозуміло, що сам керівник органу не може розслідувати якби себе.
Чи не виникне тут серйозної плутанини, перетягування справ з одного відомства в інше? І ще треба зважати, що Генпрокуратура, зрозуміло, ви сказали на початку, що Генеральна прокуратура передає функції слідства до Державного бюро розслідувань, але не одразу, є перехідний період в 2 роки.
Це по старих справах. По старих справах. А нові справи, ті, які зараз підслідні будуть ДБР, через те, що не були продовжені повноваження слідчих підрозділів прокуратури. Ну, там є юридичні моменти. Я, наприклад, зокрема вважаю, що, в принципі, Генеральна прокуратура і далі може розслідувати нові справи. Однак Генеральна прокуратура зайняла позицію, що ні, що ми розслідуємо лише старі. Ну, окей.
А хто ж буде нові розслідувати?
А нові буде прокурор визначати підслідність за кожним органом. Тобто, приходить до нього заява, він уповноважений реєструвати кримінальне провадження, тобто розпочинати досудове розслідування. І далі він уже буде сам своїм рішенням визначати, куди це. Національну поліцію віддати, Службу безпеки віддати, в НАБУ віддати, в ДФС слідчі підрозділи віддати.
А якщо говорити про ДБР, от наскільки ця структура вже сформована? Тому що, поясніть нам, будь ласка, чи став обрання голови фіналом формування складу ДБР, чи це стало тільки початком цього процесу?
Це лише самий початок. Це лише самий початок, і в бюро буде формуватися дуже складно, зокрема, через те, як виписаний наразі закон про ДБР. А закон про ДБР виписаний так, що та комісія, яка обирала півтора роки, майже там, ну, навіть більше, ніж півтора роки, директора і заступника, тобто закривала три позиції в бюро, вона має ще обрати керівників структурних підрозділів центрального апарату, керівників територіальних органів і сформувати увесь корпус підрозділу внутрішнього контролю. Це десятки позицій, якщо не сотні позицій.
А скільки в цілому, скільки в цілому має нараховувати штат ДБР?
Загальний штат, тобто всі-всі-всі спеціалістами там найнижчої категорії, в законі визначено 1500. Однак, на мій погляд, і я так розумію, ну, спілкуючись з експертними середовищем, там, з парламентарями, то і всі бачать необхідність збільшення хоча б вдвічі.
Тобто... І я так розумію, нас очікує серія конкурсів, так, на обрання середньої ланки керівництва. Так, скільки конкурсів має бути проведено і в який термін?
Якщо буде вирішено це питання по комісії, тобто оцю комісію, яка обирала директорів і заступників, усунуть від тих повноважень, які вони зараз мають по працівникам, ну, скажімо так, середньої ланки, то і це повноваження щодо формування комісії буде передано директору ДБР, так як зараз в НАБУ, наприклад, НАБУ директор сам формує комісію, то з кістяк, оцей керівний середньої ланки і початок набору уже працівників безпосередньо слідчих, оперативників, то десь за 6-7 місяців можна зробити.
Я хотіла би нагадати нашим слухачам, що в ефірі рубрика «Реформи. Інструкція до використання». Якщо ви маєте запитання до нашого гостя, нагадаю, що це Володимир Петраковський, екс-прокурор та експерт групи «Реформа органів правопорядку реанімаційного пакету реформ». Будь ласка, телефонуйте до нас в студію. Код Києва 044, телефон 239-62-92. І Володимир Залюбки буде відповідати на ваше запитання, тому що я так розумію, вони є, бо навіть не всі журналісти розуміють ці різниці там між ГПУ, тепер ДБР, НАБУ і іншими.
Мені здається, Генеральна прокуратура сама інколи не дуже розуміє, які в неї повноваження.
Ну, друзі, доводиться все це визначати, вивчати та й розуміти, зрештою.
Але от повертаючись до кадрів, це величезне питання, тому що ми чудово пам'ятаємо, яким чином набиралися кадри до НАБУ. Це був конкурс, але конкурс в хорошому. Тобто, приклад такий хороший, бо була долучена громадськість, максимальна відкритість. І оцінки щодо того, чи вдалося набрати достойних людей, в принципі, вони більше позитивні, ніж негативні. Якщо говорити про ДБР, от ми вже з вами на початку програми проаналізували, хто очолив структуру, тобто це, на жаль, не і громадськість дуже критично оцінила його кандидатуру.
Ну, давайте дамо людині попрацювати, подивимося, які рішення будуть приймати.
Я не проти, давай дамо попрацювати, ми будемо слідкувати за цією темою, але от питання відбору. Тобто, якщо це зараз віде, ну, тобто, були запитання до комісії, яка була політизована, як ви сказали, була поділена між БПП та Народним фронтом, так. Якщо зараз вони хоча б оберуть цю середню ланку і далі передадуть все, я не знаю, чи коректно говорити, на відкуп, наскільки це не розмовна мова, безпосередньо керівництву ДБРу. Як ви оцінюєте, так, як це буде проходити? І головне питання, чи вистачить у нас спеціалістів? Тому що в НАБУ намагалися залучати і адвокатів, тобто людей не з системи. Тут фокус теж буде не з системи, але тут своя особливість, тут слідчі мають бути.
Так, дивіться, для того, аби збалансувати, скажімо так, склад працівників, тобто корпус, слідчий, оперативний блок, в законі про ДБР визначені відповідні квоти. Окремо на слідчий блок, окремо на оперативний. І квоти визначені так, що 60% працівників оперативного блоку формуються за рахунок працівників, там написано так, що які мають відповідний стаж у галузі права, а інші 40% – це працівники оперативних підрозділів з інших органів. Тобто відповідна квота має якраз встановити оцей баланс, що туди будуть потрапляти не лише люди зі старої системи, скажімо так, а й реально по квотному принципу не менше там 60% людей, які могли взагалі ніколи не працювати.
60% – це дуже багато.
Це оперативний блок. Слідчий блок там виписаний так, що 51% – люди, які останній рік не працювали в правоохоронних органах. Тобто це і підпадають і особи, які ніколи не працювали в правоохоронних органах.
Але також можуть зайти і ті, хто працювали за часів Януковича.
А чи не пройшли, звичайно, наприклад, конкурс?
Звичайно, але це питання вже до конкурсної комісії. 30% – це колишні слідчі підрозділів прокуратури і 19% – слідчі інших органів.
Друзі, у нас є дзвінок до нашої
кілька
студії.
Кілька дзвінків, наскільки
так,
ми
кілька. Будь ласка, так, представтесь і можете поставити своє питання.
Ігор Черкаси.
Так, пане Ігоре,
слухаю. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ну, казали, що основна влада, вину визначена була, соціалізм, відсутність конкуренції. Тоді перестройка все пороздавала ефективним собственникам. В результаті капітали виводяться з економіки, а не вводяться. І я хотів би, я не зрозумів, в які функції якого органу входить хоча б інвентаризація основних виробничих засобів української промисловості, щоб хоча б провести інвентаризацію. Дякую за відповідь.
Я думаю, що це фонд державного майна, так, швидше за все. Йдеться...
Ще один дзвінок, давайте зразу візьмемо запитання.
Алло, алло.
Доброго
так,
вечора.
Так, ви в ефірі. Алло, представтесь, будь ласка.
Алло, добрий вечір. Станіслав, Тернопіль. У мене коротке запитання. У мене заява прокуратурі лежить на високопоставленого чиновника, написана 14 числа. Там вона потребує розслідування, була на даному тому етапі розслідування слідчих прокуратури. Хто зараз конкретно буде виконувати це розслідування замість слідчих прокуратури?
Якщо,
20-го числа.
Якщо слідчі підрозділи встигли до 20-го внести відомості...
Листопада.
Так, листопада. Внести відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, тобто розпочати досудове розслідування до 20 листопада, то вони і будуть і розслідувати. Якщо вони не встигли, заява ще на розгляді, то якщо є підстави внести відомості, розпочати досудове розслідування, прокурор це може зробити. Тобто не слідчий підрозділ прокуратури, а саме прокурор цієї прокуратури, до якої ви звернулися. І далі він уже передасть цю справу або в Національну поліцію, або в Службу безпеки. Можливо, в НАБУ.
Так.
Так, є у нас ще слухач? Є ще слухач, будь ласка, ви зараз будете в ефірі, представтесь, будь ласка, і коротенько сформулюйте питання, точно. Ще немає, поки немає слухача, okay. я поставлю
Чекаю.
Питання, скористуюсь та, цим. Як ви вважаєте, пане Володимире, от що потрібно зробити для того, щоб ми уникли того, що сталося з НАЗК? Це теж антикорупційна структура, так? І результати її роботи також нам відомі. Це 80 перевірених декларацій, а хоча мало бути перевірено 1,5 мільйона. От під різними приводами нам впродовж 2 років розповідають, що реєстри не відкриті, не створено автоматизовану систему, але робота не виконується, ось що головне. До речі, сьогодні представників НАЗК слухали в профільному парламентському комітеті по боротьбі з корупцією. Так? Отже, що ми маємо зробити, щоб ДБР не було схоже на НАЗК, а працювало ефективно?
Ну, на мій погляд, потрібно перше це зробити зміни до закону або усунути цю комісію, яка реально знаходиться під політичним впливом.
Комісія, яка займається кадрова.
Дозволити директору самостійно сформувати. Однак директор має сформувати комісію лише після того, як він затвердить положення про Раду громадського контролю. Щоб в цьому положенні було написано так само, як в положенні про Раду громадського контролю НАБУ, що члени Ради громадського контролю приймають участь у відборі персоналу. Це дозволить зважити реально сили.
А ви думаєте, що це зможе упередити політичні впливи на ДБР? Такі командно-політичні.
Прямо так не дозволить, але мінімізувати ризики, якось збалансувати, Очевидно, це дозволить. Ну, на мій погляд, дозволить.
Так, є слухач чи слухачка з нами зараз в ефірі, будь ласка.
Це ви про мене говорите?
Так, саме, ви зараз в ефірі.
Доброго вечора.
З Полтави, так?
Так.
Так.
Я запитання задаю. Скажіть, будь ласка, хто там у вас з ведучих цих програм усіх різних? Вам що там, антикулеметниці чи що? Строчать так, що нічого не розбереш. Можна повільніше говорити і можна роздільно говорити, щоб було все зрозуміло. Радіо слухають люди більш пожилого возрасту, а вони строчать так, як з кулаками.
Так, ми зрозуміли ваше зауваження, прийняли його вже до виконання, повірте. Ви зараз все розумієте, що я кажу?
Розумію, що ви говорите, бо ви говорите правильно і роздільно, так як і я.
Чудово. І отже, ваше питання зараз?
Моє питання, хто готує таких ведучих дівчат, особливо дівчат?
Так, не нападайте на дівчат, бо я їх буду захищати. А знаєте, я вам поясню, тому що час в ефірі обмежений, а інформації дуже багато, її треба передати. Але ваше зауваження ми сприйняли, дякуємо дуже. Чи є у нас наступний дозвонювач? Немає, ми продовжуємо. А, чи є, от якщо говорити про те, що ми зараз робимо, ми створюємо, ми, я маю на увазі і громадянське суспільство, і загалом, і
медіа.
Всю країну, медіа, так. Створюється ще один орган, державний орган, нова структура. Ми винаходимо велосипед зараз, чи це все працює і працює наскільки ефективно, якщо звернутися, наприклад, до досвіду наших сусідів, от наводять позитивну статистику там розкриття злочинів, наприклад, Румунія, Польща. Чи існують там подібні структури і як вони працюють?
Тут питання, я не пам'ятаю, теж хтось говорив, що ми нібито робимо експеримент. Ви сказали там, чи запрацює це, а от хтось якось яскравіше, на мій погляд, відмітив в тому сенсі, типу, що це нібито експеримент. Але це неправильно, ну, скажімо, неправильно про це говорити, бо насправді експеримент – це от антикорупційні органи спеціалізовані. От вони тільки починають, і, зокрема, в нашій країні були створені. ДБР – це структура чи органи, які мали бути створені в Україні ще 20 років тому. Чому? Бо коли ми вступали в Раду Європи, приймали на себе зобов'язання відділити слідство від прокуратури. Ми навіть в Конституції 96-го року тоді ще записали, що слідчі повноваження прокуратури будуть з часом відповідно передані новоствореному органу. Ми виконуємо своє домашнє завдання, яке ми не виконали 20 років.
Впродовж багатьох років виконуємо, так?
Тобто це не експеримент, це наше домашнє завдання, наше зобов'язання, яке ми не виконали. Чому ми маємо відділити слідство від прокуратури? От тому, що це стала практика. І це по-перше. По-друге, чому у прокуратурі слідство небезпечне? Бо прокуратура у нас дуже потужний орган, багато функцій має. І концентрація повноважень завжди призводить до чого? До зловживань.
Пане Володимире, але якщо говорити про дієздатність Державного бюро розслідування, то, як ми вже говорили на початку, недостатньо, напевно, просто призначити керівника і двох його заступників. Важливо ще забезпечити його справді таку ефективну діяльність. Вже ви нам сказали, що немає, по суті, кадрів, вони тільки будуть обиратися. Як довго ця процедура буде відбуватися, незрозуміло. Але з 20 листопада 2017 року вже от слідчі органи прокуратури, вони не можуть здійснювати досудове розслідування. Відповідно, от цей час, поки ми будемо очікувати формування кадрового саме ДБРу, що буде відбуватися? Тому що, знову ж таки, один з варіантів виходу з цієї ситуації, та, це законопроект 71-78, який, по ідеї, мав би продовжити повноваження ГПУ.
Так.
Наскільки це є вихід, чи не є? І от все ж таки запитання, якщо не буде цього законопроекту проголосовано Верховною Радою, то як тоді буде в цілому з досудовим розслідуванням?
Ну, на мій погляд, потрібен такий законопроект, ну, не обов'язково цей, але суть то має бути така, що органам прокуратури, слідчим підрозділам потрібно залишити можливість розслідувати, ну, чітко це прописати. Чітко прописати, що вони ще можуть десь хоча б на рік.
На цілий рік, ви вважаєте? Навіть не до кінця цього року,
так, а на цілий рік, а можливо навіть і на півтора. Це перше. Друге, на рахунок того, що буде справами, як я сказав до того, що справи будуть в ручному порядку прокурором передаватися відповідно до інших слідчих підрозділів, однак це не вирішить проблему, насправді, з якістю досудового розслідування. Оскільки провадження, які будуть передаватися слідчим, там, слідчим Національної поліції, слідчим Служби безпеки і так далі, вони все одно будуть мати прокурорську, скажімо так, специфіку. Так, звичайно, це інші суб'єкти, ті, з якими Служба безпеки.
А що означає прокурорська специфіка?
Прокурорська специфіка – це, як правило, особи високопосадовці або посадовці, там судді, працівники поліції.
Це об'єкти, по суті, розслідування.
Так, так, суб'єкти розслідування, вони, як правило, більш підготовлені, що вони в плані і захисту, в плані і приховування своїх злочинів, компетентніше. Ну, ви розумієте, чим займається поліція.
Та й чим в плані впливу, так?
Впливу, так. Скажімо так, якщо прокурор, ну, у нас можуть розповідати, так, ну, ті прокурори, точніше, слідчі, які розслідують дрібні крадіжки, вони можуть там сказати людині, умовно кажучи, звичайно, це не законна практика, але людині може сказати там, підписую угоду, інакше там тюрма і все. І людина там боїться і думає дійсно там, що її чекає щось страшне. То суб'єктам, які розслідуються Генеральною прокуратурою, органами прокуратури, ну, такий варіант
не... А, так вже не налякаєш.
Вже не налякаєш їм. Тобто і така специфіка є. Відповідно, по суб'єктному складу, це перше. Друге, склади самі злочини, тобто які злочини вчиняються. Це, як правило, службові злочини. Відповідний там інший порядок документування, виявлення. І це все треба, ну, цю специфіку їм доведеться отак швидко, на швидкоруч або напрацьовувати, або так-сяк, аби розслідувати, аби... Але потім просто передати.
Ви знаєте, пане Володимире, але те, що ви сказали, це свідчить про те, що, ну, як сказати, проста людина, ну, проста людина – це не прокурор, наприклад, не суддя. Так?
Не чиновник, так.
А вона все ж таки не захищена в достатній мірі, якщо, ну, існують такі методи, як от налякати під час слідства.
Ну,
так?
Звичайно, звичайно. Звичайно.
І, друзі, триває розмова наших слухачів з Володимиром Петраковським, експертом реанімаційного пакету реформ. Ви зараз в ефірі, представтесь, будь ласка. І відійдіть, будь ласка, від приймача трошки далі, тому що ми от чуємо цю луну.
Алло, алло, це я?
Так, так, це ви.
Да, добрий вечір.
Добрий вам вечір. Значить, у мене таке запитання до вашого гостя. Значить, який орган, на його думку, треба ще створити? Ну, створили ДБР. Тоді ось, значить, чую по радіо, що буде фінансова розвідка. Який ще орган треба створити, щоб здолати оцю корупцію, яка знищує Україну?
Гарне питання.
Дякую.
Фінансова розвідка, можливо, там була помилка. Фінансова розвідка у нас створена давно. Тут, мабуть,
служба фінрозслідувань.
Так, тут, мабуть, йшла мова про службу фінансових розслідувань. Так. Однак, якщо ми говоримо про корупцію, то корупція, відповідно, якщо говорити про підслідність, то це перша, це топ-корупція, це питання НАБУ. Якщо це говорити за превенцію і за адміністративне переслідування, це питання НАЗК. Ну і середня ланка, це, відповідно, ДБР. Створювати більше нічого не потрібно.
Тепер, тепер головне, слухайте, зробити так, щоб всі ці органи запрацювали.
Так.
І запрацювали ефективно.
Тобто створювати процедури не потрібно.
Та архітектура вже
є. Потрібно працювати над тим, тобто налагодити механіку роботи цих органів.
А скажіть, будь ласка, чи позбавляються функцій боротьби з корупцією, наприклад, СБУ?
Ну, дивіться, у них якби функції боротьби з корупцією як такої немає. По кримінальному
процесуальному... А управління К, яке займається?
Є управління, це оперативний блок. У нас в законі про оперативну розшукову діяльність немає градації, хто якими справами займається. І з огляду...
Але це ж веде до хаосу.
Ну, звичайно, це приводить до того, що управління К спеціалізується саме на оперативно-розшуковій діяльності. Це таке маленьке слідство, нібито. І вони спеціалізуються, звичайно, на виявленні злочинів корупційних. Так? Зараз частково...
Виявляють, до речі, вибачте?
Так, звичайно. Дуже багато від них іде матеріалів. І в тому числі НАБУ реалізовує їхній матеріал. Вони передають матеріали. Однак, дивіться, у нас раніше так і було, що дійсно, що цими всіма питаннями, з виявлення, зокрема, займалися от саме, да, головне управління К і, відповідно, там головні відділи в областях. Однак зараз ці потрошку перебирає питання НАБУ. Воно саме закривається, ділянка, це по-перше. Коли буде створено ДБР, відповідно, ДБР відкусить шмат цього. І далі нам що потрібно зробити, це забрати слідство від коли буде вже повністю функціонувати Державне бюро розслідувань, забрати слідство від СБУ і змінити закон про оперативно-розшукову діяльність, аби обмежити питання СБУ виключно питаннями контррозвідки.
Національної безпеки, так?
Національної безпеки. Так, і наш колега-звукорежисер Вадим Колосок підказує, що у нас ще є слухач. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хотів акцентувати таку увагу. Один із перших борців, мабуть, головний борець з корупцією – це Григорій Омельченко. Зараз про нього ніхто нічого не говорить, от, але... Хотів би почути відповідь, чи він приймав участь в якихось антикорупційних закладах, чи як там їх назвати, і чи мав право він це робити. Якщо він не мав права цього робити, тоді наші депутати, грош їм ціна. Це так, так,
просто не зовсім зрозуміло, що ви маєте на увазі, чи мав він право брати в цих заходах, чи він розроблював цю...
Він же був, по-моєму, в СБУ.
Так, да, він ніби працював заступником голови.
Чи мав він право приймати участь там в НЗК,
Да, ми вас зрозуміли запитання, дуже дякуємо.
Наскільки я зрозумів, що питання, чи може він зараз працювати на ЗК?
Я так зрозуміла, чи питання, чи він був долучений до системи
створення?
Напрацювання так,
знаю,
мабуть, цих
ні.
структур.
Мабуть,
так.
Ні.
І він точно не подавався, тому що громадські за цим слідкує, подібного прізвища ми там не бачили.
Пане Володимире, а от що, коли ДБР запрацює, давайте визначимося з термінами, тому що я чую, що це мінімум рік, так? Потрібно для того, щоб от справді ми розуміли, що Державне бюро розслідувань вже працює, приймає справи і реально працює. Ви погоджуєтеся з цим терміном рік?
Так, рік, оскільки, як я сказав вже, що десь 6-7 місяців потрібно на формування хоча б середньої керівної ланки і відповідно... От коли буде сформована середня керівна ланка, тоді одразу починається перший набір на там слідчі оперативні підрозділи. І тоді от десь ще півроку там чи трошки менше, і тоді можна працювати. Тут ще головне вирішити питання щодо бюджету ДБР, оскільки проект бюджету передбачає 650 мільйонів гривень, однак всі ці гроші мають бути спрямовані у фонд оплати праці. Якщо ми формуємо орган, то нам потрібен бюджет розвитку на матеріально-технічне забезпечення, зокрема на спеціальні технічні засоби. Однак в проєкті бюджету цього немає.
Проєкт бюджету на 18-й рік, ви маєте на увазі, так? Можуть бути внесені правки?
Ну так, зараз можна змінити. Просто оскільки не було директора, не було органу створено, бюджетний запит не було кому готувати.
Часу залишається обмаль. Прем'єр Гройсман попросив не приймати бюджет під ялинку, а зробити це раніше.
Тут потрібно просто хоча б ту суму, яка є, перерозподілити. Тобто менше. Зрозуміло, що не буде одразу там тисячу, півтори тисячі співробітників одразу в один рік. Однак якусь суму на бюджет розвитку треба виділити.
От в контексті суми і бюджетів, ми знаємо, що зарплата співробітників НБУ досить висока. А чи і це як один з елементів такої запобіжника,
програми,
та, запобіжника того, щоб боротися з корупцією. А чи є інформація про те, чи можливо це теж в законі прописано, якою має бути зарплата все ж таки у співробітників ДБР?
Це прямо написано в законі, вона така сама, як у працівників НАБУ. Там навіть так, що у слідчого ДБР трошки вище, ніж у слідчого, ну, детектива НАБУ, однак в директора ДБР десь наполовину менше, ніж у директора НАБУ.
У директора ДБР наполовину менше, ніж у директора НАБУ.
Але у слідчого ДБР трошки вище, ніж у детектива НАБУ.
А от середня ланка – це слідчі детективи, це десь порядка 40 тисяч гривень, так?
Ні, це десь 30, трошки більше 30, 32-35.
Нормальна зарплата. 30,
слухайте, ні, 32-35, але ж в державних установах ми знаємо, що там існує ціла серія різних надбавок, різних...
Зараз підхід такий, що десь 70-80% оплати праці, ну... ту, яку отримує працівник на руки, має формуватися за рахунок окладу. Тобто ці суми, які я назвав, це виключно
оклад. Це
оклад. Ну, от пані... Але він буде десь 70-80%.
Ну от пані Корчак і керівництво НАЗК отримують суттєві бонуси. Це премії, так. Це називається преміями.
Ні, там, оскільки встановлені оці обмеження, тобто що не можна нараховувати такі високі премії. бо от законом встановлене це обмеження.
І у нас вже, напевно, добігає до кінця практично наша розмова, тому я хотіла би так під кінець поставити таке філософське запитання. От президент Порошенко, представляючи трубу, він сказав таку фразу дуже важливу. От він вітає вас перемогою, це надзвичайно відповідальна посада і... Увага, це частина моєї реформи органів прокуратури. Тобто оце намагання привласнити собі реформу прокуратури. Про що воно говорить? В вашому розумінні, тому що, на жаль, звичайні люди, вони вкрай негативно оцінюють те, що відбувалося, яка відбулася реформа, тому що ми знаємо, що дуже багато незадоволених і щодо того, як територіально вона була розподілена, і щодо того, що жодних таких прогресивних і речей, які би безпосередньо впливали на звичайних людей, не було зроблено. Чому він так намагається привласнити собі цю реформу?
Це через те, що він хоче сказати, що це мій успіх.
Призначення труби.
Ні, не призначення. Це реформа прокуратури. Це мій успіх. Громадськості разом з грузинською командою не вдалося. Мені вдалося. І якщо ви подивитесь от на питання от створення і підтримки громадськості, створення НАБУ і ДБР, то фактично фон був створений такий, і що ну от ви створили НАБУ, але я от створю сам ДБР, і воно буде там краще, і так далі.
А ви створили НАБУ, це про громадськість йдеться? Чи хто має це на увазі? Ви створили, ви це хто?
Ну, ви це громадськість і міжнародні партнери.
І міжнародні партнери.
Так, і подивіться зараз, між ними конфлікти, між ними те, між ними все, зараз формується такий фон. А я зараз без вашої підтримки, без вашої допомоги, і це, зокрема, теж великою мірою помилка громадськості, що... і в тому числі активних так, громадських організацій, які полишили ДБР. Бо питанням ДБР майже ніхто не займався. Там кілька людей, ну, от я, зокрема, весь цей час. І президент, тому він ну, на мій погляд...
А це... Ви знаєте, пане Володимире, ми в ефірі досить часто штовхали цю тему, говорили про ДБР. Тобто ми теж можемо сказати, що це наша реформа.
Дивіться, зараз, ви говорите про зараз, так, що питання ДБР, однак півтора роки цим питанням реально ніхто майже не займається.
Але про які успіхи ми говоримо? Знаєте, є українське чудове прислів'я, не кажи гоп, поки не перескочиш, так? А успіхи можуть бути, коли ми побачимо результати роботи. Тобто, про які зараз успіхи взагалі можна говорити?
Він говорить про політичну волю. Він каже, дивіться, прокуратура 20 років була зі слідством, а ось при мені слідство було відділено.
Ось, ну, якщо оце, це факт, якщо це факт, факт. То треба сказати дякуємо. Ну, насправді, якщо це відбувається, ви самі сказали, що цього не відбувалося впродовж
не
багатьох років.
Але в тому форматі, в якому відбулося, воно під питанням.
Чому?
Тому що як працювала конкурсна комісія, якого ми отримали голову, і відповідно незрозумілі перспективи, як буде формуватися. Взяти той саме агентство з повернення активів, так? Закон прийнятий, голова є вже давно, набрали купу співробітників. Що вони роблять, ніхто не знає.
Але я думаю, що у нас є позитивний заряд, тому що ми хочемо не лише створити агенцію, а й примусити її працювати.
Звичайно, тому я всіх...
Агенцію, я маю на увазі зараз Державне бюро розслідувань.
Так, закликаю реально приділити дуже багато уваги і дякую зараз ЗМІ, які підтримують цю тему, оскільки, зокрема, ходять, наприклад, такі розмови і досить серйозно в політичних колах, і в першу чергу на Банковій, що коли буде створено ДБР, НАБУ можуть зробити просто підрозділом ДБР. Оскільки і
але
аргумент...
Закон, але ж закон це не передбачає.
Вони можуть змінити закон. І аргументи, знаєте, які? Коли ДБР задумувалося ще давно, то ніхто, і підслідність тоді ще була типу прокурорська, не ДБР, не підслідність, а прокурорська підслідність, то тоді корупційні злочини, відповідно, були ну, підслідні, у підслідності ДБР. І просто був би створений окремий підрозділ антикорупційний, і він би цим займався.
Тобто ви ці шанси досить високими наразі?
Ну, розмови ходять серйозні.
Ну, розмови розмовами, нам своє робити. Наостанок, розкажіть нам, будь ласка, от, в принципі, запрацювало Державне бюро розслідувань. Та? От за рік вже можна очікувати, що воно почне працювати. Що це означає для А людини для громадянина України, не лише громадянина України, для громадян без громадянства, так? А одним словом, для всіх, хто перебуває на території України. Тобто людина може звернутися до ДБР із заявою про
злочини.
Про злочини, так? Так, як вона це робила раніше.
До органів прокуратури.
До органів прокуратури.
І або до Служби безпеки люди так часто зверталися, от в плані середньої ланки. Бо здебільшого, ну, органи прокуратури, їхніми суб'єктами є там керівники середньої ланки на місцях, так, органів місцевого самоврядування і середня ланка працівників правоохоронних органів.
Дякуємо. Друзі, з нами був Володимир Петраковський в ефірі, екс-прокурор, експерт групи «Реформа органів правопорядку» реанімаційного пакету реформ. І ми говорили про новостворений орган Державне бюро розслідувань.